termae Neronianae. Lucilius apo deuterium intrat. Hora octava est. Lucilius in apo deuterio vestimenta depunit. Iuvenis palaestram intrat, ubi amicus quaerit. Palaestra est plena, sed Lucilius amicus videre non potest. Duo pueri pugnant. Lucilius puerus intente spectat. Oh, nimium parvus sum, ego pugnare non possum. Vah, parvus es, sed Romanus, tu vincere potes. Lucilius e palaestra exit, et ad piscinam ambulat. Piscina quoque est plena. Lucilius est laetus, quod amicus audire potest. Amici sunt in piscina, sed Lucilium vedere non possunt. Lucilius amicus vocat. Quid? Est Lucilius? In aqua sumus. Nos te videre non possumus. Iuvenis currit, et in piscinam salit. Ecce, estis laeti, nunc vos me videre potestis. Amici maxime rident. Termae Neronianae sunt magnificae. Nero magnificam domum quoque aedificare cupit. Quid dicis? Imperator novam domum aedificare non potest. Urbs jam est plena. Nero omnia facere potest.